xisbiga TPLF oo hoggaamin jiray taxaalufka ERPDF ee dalka Ethiopia oo soo maamulayay muddo 20 sano ka badan ayaa eed kulul u jeediyey xukuumadda cusub ee hormuudka uu ka yahay ra-iisul wasaare Abiy Axmed. ugu yaraan 97 isugu jira saraakiil dhinaca amniga ah iyo ganacsato oo badidooda kasoo jeeda qowmiyadda Tigreega ayaa loo haysto eedeymo kala duwan. hay-adda Amnesty International iyo kuwo kale oo xuquuqda aadanaha u dooda ayaa tallaabada dowladda soo dhaweeyey. hase yeeshee madaxweynaha gobolka Tigreega ayaa sheegay in dadka qowmiyaddiisa la beegsanayo iyadoo musuqmaasuq lagu soo gabanayo. dhinaca kale, dowladda dhexe ee Ethiopia iyo dowlad goboleedka Soomaalida iyo Oromada ayaa weli u taagla xakamaynta falalka gacanka hadalka wata oo ay dad badani ku dhimanayaan. warbixin arrimahaasi ka hadlaya waxaa inoo haya Maxamed Cabdi Sandheere.
howlgallada lagu qabqabanaya saraakiishan horey uga tirsanaa xukuumadda Ethiopia ayaa dhacay isniintii toddobaadkan. haddaba tallaabadan dowladda ayaan weydiiyey Xirsi Cabduqaadir oo soo noqday xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Ethiopia, haatanna ku sugan dalka Maraykanka.
walaal, waxaa warbixin soo saaray xafiiska cadaaladda dowladda federaalka, warbixintaasoo ku saabsanayd kiis corruption ah oo musuqmaasuq la musuqay shirkad ay leedahay wasaaradda gaashaandhigga oo magaceeda la yidhaha Metag. marka xubno in la afartameeya ayaa waxaa lagu eedeeyey in ay maraakiib markab iyo mataqaanaayey iyo diyaarad la la-yahay iyo hanti aada u fara badan oo billions of dollars la la-yahay oo akountiyo shaksiyaada lagu shubtay iyo diyaarada la gatay oo uu dalku lahaa. marka raggaas waxaa kamid ahaa directorkii Metag Kinse iyo nin kaloo Burhanu la yidhaahaan u malaynaya isaguna sarkaal kale ahaa oo meesha ugu hooseeyey. marka saraakiishaas ayaa kamid ahaa iyo waxaa kale oo lagu eedeeyey hay-adihii nabad sugidda dalka uu kamid yahay Getachew Wasafa iyo ninkii ku-xigeenka u ahaa oo iyaguna meela goobo dadka lagu xiro oon dowladda u sharciyeysnayn dadka ku xidi jiray ku ciqaabi jiray. marka dadkaas oo dhan baa la yidhaha lasoo qabto. marka qowmiyadda Tigreega ayay u badnaayeen, waxayna joogeen gobolka Tigreega.
u badnaanta qowmiyadda Tigreega ee saraakiisha la qabqabtay ayaa walwalgelisay madaxda gobolka Tigreega oo ugu horreeya madaxweynaha maamulkaas Debretsion Gebre Michael, kaasoo isagu sheegay in dadkiisa la beegsanayo iyadoo musuqmaasuq iyo xorriyad bini aadamnimo lagu marmarsoonayo. saraakiisha eedda loo jeediyey ee Tigreega ah ayaa la sheegay in badidoodu ay ku sugan yihiin gobolka Tigreega. haddii hadaba dowladda dhexe ee Ethiopia ay doonto inay saraakiishan gacanteeda soo geliso si lamida sidii ka dhacday gobolka ismaamulka Soomaalida markii madaxweyne Cabdi Maxamuud Cumar iyo xubnihii maamulkiisa ay dowladdu qabatay, sidee ayuu xaalku noqonayaa?
kolley tallaabada xigta, inkastoo niman kale ay niman awood badan oo dalka 27 sanadood kasoo talinaya ay yihiin hub fara badan iyo saraakiil badan oo qowmiyadooda ahna ay weli ay ku jiraan ciidanka, saraakiil askar fara badan oo qowmiyaddaasana ay weli awood ku leeyihiin ciidanka gudihiisa, u malayn maayo in sidii Soomaalida oo kale ay ku degdegayaan. laakiin kolley carefully iyagoo sharciga eegayo, qasab waxay noqon doontaa in ay dowladda federaalku faragelin ku sameyso iyadoo ka fiirsanayso tallaabooyinka ay qaadayso. waxaa igu maqalaa in safaarada ay kamid yihiin dowladda Maraykanka iyo safaarada kale oo reer galbeeda ay arrintaasi dhexdhexaadin kaga jiraan. marka waxaan filayaa aduu finally in lagu qancin doono qolada qowmiyadda Tigreega ama maamulka Tigreega inay cid kasta oo dambiilayaal oo xaggooda ku maqan ay iska soo dhiibi doonaan.
is-herdiga ka socda Addis Ababa ma aha arrinta keliya ee ka aloosan dalka Ethiopia, weli waxaa iyaduna taagan xiisadda dhinaca gacanka hadalka ee u dhaxaysa qowmiyadaha Soomaalida iyo Oromada. xasaradahan ay dadku ku dhimanayaan oo muddo soo socday ayaa kuwoodii u dambeeyey ay toddobaadkan ka dhaceen deegaanka Mooyaale. haddaba maxaa diritan xal loogu laayahay? waxaan su-aashaas weydiiyey Asad Cali Weyd oo ah agaasimaha guud ee hay-adda New Americans Economic Development oo ka dhisan gobolka Minnesota ee dalka Maraykanka. asad, waxa uu ka mid ahaa koox qurba joog Ethiopia u dhalatay oo dhowaan magaalada Addis Ababa booqday, soona arkay madax ay ku jiraan ra-iisul wasaare Abiy Axmed, wasiirka maaliyadda Ethiopia Axmed Shide, iyo madaxweynayaasha labada maamul ee Oromada iyo Soomaalida. asad ayaa ka hadlaya dadaalada xal u helidda dagaalada labada qowmiyadood u dhexeeya.
aada uga mahadsantahay. horta arrintaasi waxay si toosa u khusaysay madaxweynaha Oromiya iyo madaxweynaha Soomaalida ee mataqaanayay Mustafa Cumar iyo Dr. Laba Margasa. runtii labadaba waan ka wada hadalay ninkii la yihaahdo Laba. muddo 5 saacadood ayaan wada joognay. runtii madaxtooyada ayuu nagu qaabilay. si khaasatan ayadoo rakoor waxaa taa mataqaanaa waa taallaa waa la heli karaa kolley tvda ka baxa afka oromiya waa lagu soo daayay. Si khaasatan waxaan u weydiiyey maxay tahay dhibaatada dhex ka dhexaysa soomaalida iyo oromada ee xalka loola yahay ee ilaa iyo hadda sii socota, maadaama hadda prime minister cusub u yimid, leadershipki waddanka maanta ay hogaaminayaan qomiyadan oromo ama kushidki ay soomaaliyan isku nahay, maxaa arrintan loo xakameyn laayahay? Dhibkani maxaa keenay? Marka runtii meesha ay tegayeen ada dhib fara badan runtii ma jirin oo dagaalka hadda mooyaane dagaalka bilowday. Aad iyo aad buu arrintaasi ninkaasi usoo dhaweeyey, si weliba qeyro iyo emotion ku dhahantahay wuxuu u yidhi, wuxuu ii sheegay uu yidhi, horta soomaalida iyo oromada qoys baan nahay, kushidki la yidhaahdo waxana wax la abuuray oo system hore abuuray bay ahaayeen, dhiiggaa daadanayana waa khalad buu yidhi. Wuxuu kaloo sheegay in dalka oromadihii mar kasta oo dhibaato gaadh ay dalka soomaalida u baxsadaan, jabuuti joogaan, hargeysa joogaan, boosaaso joogaan, jigjiga iyo mataqaanaayo iyo mataqaanaa hirlanka soomaalida ay joogaan, ayaa dhulkoodii uu yahay. Soomaalida saasi lamid ay tahay, waxana aan xakamayn doono, aana dadaalkaas aan ka wada shaqaynayna, buu yidhi madaxweynaha mataqaanaayo mustaqbal aan cumar xeeg fiican aan leenahay.
Waa gartay iyadoo intaasoo dhammi aad ii sheegtay oo madaxdii labada kiril aad soo aragtay ballanqaadyadaasna ay u sameynayaan adiga iyo dadkii kula socday Mareykanka tegey, waxaa la isweydiin karayaa maxaa soo celcelinaya oo keenay in toddobaadkan gudihiisa magaalada Mooyaale la isku laayo dhiig badan ina ku daato, iyadoon ognahay in dir dhabana ay si teelteela uga dhacaan oo dad ay ku dhintaan?
Horta waxaan ogahay oo runtii aan mataqaana ka warhayaa in ay jiraan xadad fara badan tuulooyin u dhexeeya oromada iyo soomaalida oo qoloba ay qolo kala garayso tuulada iyada ay dhahdaan naga iska leh. Waxaa kaloo jira runtii dhul ama dhul dayareeda ama dhul daaqsineeda oo ama LBO-da oo ay qoomiyadahan oromada iyo soomaalida xad kale ay isku haystaan ama isku laayaan. Waad og tahay innaga xataa soomaalida dhexeeda ceelasha biyaha isku laysa oo isku disha, laakiin qadiyadan oromada iyo soomaalidu waa inaan ogaanaa cooska meesha, the root cooska waxaan meesha u ka yimid waxaan ka yimid wuxuu ahaa dagaal from meesha la yihahdo mataqaanaayo ee dirdhaba all the way to xagga Kenya ee Mooyaale ee Mayele, dhulkaasaa u dheer barnaamij runtii siyaasadaysan buu ahaa, kii qeybu weli kasii yahay oo mataqaanaayo dadkii waagaas ku lug lahaa werida meelihii way joogaan iyagoo different levels iyo mataqaanaayo iyo titles kala wata. Arrintii u dhexaysay daaqsinta iyo remiga iyo xoolaha iyo baadihiina way jiraan. Waxaan runtii ku boorinayaa ceeb weyna ku ah maanta maamulka mataqaanaayo oromiya iyo ka soomaalida waa inuu dhiigaas daato.
Iyadoo dadaaladaasoo dhammi ay jiraan ayaa weli waxaa sii socda dhiigga ku daadanaya gacan ka hadalka u dhexeeya labada qowmiyadood ee oromada iyo soomaalida.
Aad ayuu u mahadsan yahay Maxamed Cabdi Xasan Sandheere, halkaad nagala socotaanna waa VOA.